Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Tunakukaribisha mtazamaji wa VOA Express kwa njia ya Facebook, hali kadhalika wewe unaituangalia hivi sasa na yule unaitusikiliza kwa njia ya radio. Kutoka studio namba 15, naitwa Mkamiti Kivayasi.
Langu jina Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 6 mwezi naono wa 4 Alhamisi mwaka wa 2017, ambapo tumekuandalia mambo mengi yanayotuzunguka. Kuna mchakato wa kisiasa unaendelea huko DRC, mambo ya rassemblement na serikali
haswa ukizingatia jana Rais Kabila alihutubia bunge na taifa kwa jumla. Basi leo hii upinzani umeeleza masuala yao kuhusiana na hotuba ile aliyotoa Rais Kabila jana, wakilenga hasa katika masuala ya kisiasa yanaendelea nchini humo.
Vile vile kuna tatizo la dawa za kulevya huko nchini Kenya hasa, na athari ambazo zimepatikana baada ya vijana kutumia ama kuwa watumizi na pia wauza wa dawa za kulevya.
Unafahamu nini? Leo ni Alhamis. Kuna lile swala la mapishi, mapishi.
Mapishi, mapishi, usianze kwa kuniambia mambo na mapishi, mapishi. Lakini pia kumbuka, tunakumbuka ngoma za kitambo, yani throwback. Tunakumbuka ngoma ambazo kweli zilivuma. Kwa hivyo hayo yote ni katika VOA Express Alhamisi. Popote ulipo, makinika na usiondoke pale. Na chokuomba tu, mwambie mwenzako VOA Express wakati wake ndio huu. Karibu sana.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee huko nchini DRC, ambapo mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo ametuletea taarifa kama tulivyosema hapo awali kuhusiana na upande wa upinzani kuelezea yale ambayo wanaona kwa upande wao hayakuwa mazuri ambayo Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo ameelezea katika hotuba yake hiyo jana kuhusiana na hali ya kisiasa inayoendelea nchini humo, hususan katika suala la kuchagua waziri mkuu.
Au rassemblement waelewe ya kwamba hii nchi haikuwa Chisekedi ameachia mtoto wake. Hapana, Chisekedi alikuwa mwananchi kama watu wengine.
Haya basi, hivi sasa naona tujiunge moja kwa moja na Saleh Mwana Milongo aweze kutupasha.
Kwenye taarifa iliyotiwa saini na Felix Tshisekedi, kiongozi wa vuguvugu la upinzani la Rassemblement, imeelezewa kwamba hatua ya Rais Joseph Kabila ya kutaja waziri mkuu mpya bila maridhiano na upinzani ni ukiukaji mkubwa wa mkataba wa kisiasa, na kuongeza kuwa hatua hiyo itahatarisha hali ya kisiasa nchini Kongo. Hata hivyo, upinzani umesema uko tayari kuendesha mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Kabila. Christophe Lutundula Apala kutoka vuguvugu la Rassemblement amesema kwamba hatua ya Rais Kabila imeonyesha wazi kwamba hana nia nzuri ya kisiasa katika kutafuta suluhisho la mzozo ulioko hivi sasa.
Le président est sorti totalement de l'accord.
Rais Kabila amekwenda kinyume na mkataba kwa sababu zifuatazo. Kwanza, amesema atateua waziri mkuu mnamo masaa 48. Nimekumbusha kwamba chama chake kilihakikisha mbele ya maaskofu kwamba hakutokuweko na uteuzi wa waziri mkuu hadi hapo mazungumzo ya kitaifa yatakamilika. Pili, mkataba wenyewe unaelezea kwamba uteuzi wa waziri mkuu utafanyika kufuatia mashauriano kati ya kiongozi wa upinzani na Rais Kabila. Mpasuko ndani ya upinzani umesababisha Rais Kabila kuchukua hatua mpya ya kuendesha mwenyewe mashauriano na baadhi ya vyama vingine vya upinzani, na hata mojawapo ya vigogo wa chama cha UDPS. Mpinzani Justin Bitakwira, waziri wa masuala za bunge kwenye serikali ya mseto iliyoko hivi sasa, amesema kwamba wenzao wa Rassemblement lazima wawajibike.
Hiyo ni kwa kuweka wakongomani mbele ya madaraka yao na kuwatia wafanya siasa mbele ya madaraka yao. Ni kwa ajili ya kwenda kwenye uchaguzi kwanza. Tshisekedi alipofariki, hata gombolewa na mtu mwingine, kisha mwezi moja au miezi sita au mwaka moja, itaomba hata miaka 20. Na tunaweza kuomba watu wa UDPS au wa Rassemblement waelewe ya kwamba hii nchi haikuwa Chisekedi ameachia mtoto wake. Hapana, Chisekedi alikuwa mwananchi kama watu wengine.
Huku ikisalia siku moja pekee kabla ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya, juhudi za kisiasa na za kidiplomasia zinaendeshwa ili kuweko na makubaliano ya dakika za mwisho.
Unajua Mkamiti, DRC ni nchi ambao kwa upande wa kisiasa kweli ina mambo mengi sana. Kwa upande wa upinzani, kuna wakati mmoja nilizungumza na afisa mmoja wa upinzani, akanieleza kwamba vyama vya upinzani ni karibu 300, takriban 300 vyama vya upinzani
katika nchi moja.
Katika nchi moja, na ni taifa kubwa sana kama unavyojua. Na sasa linaloendelea ni kwamba baadhi ya viongozi kutoka upande huo wa upinzani wanafurahia swala la kwamba wamepewa fursa ya kuweza kuleta jina la waziri mkuu ambaye atafanya kazi pamoja na serikali ya Kabila. Lakini sasa mamia pia ya vyama vya upinzani wanasema kwamba wamewekwa nje ya mkataba huo. Lakini sasa swali ibuka ni je, watahusishwaje wote kwenye serikali, mamia 300 ya vyama ndani ya serikali? Lakini tunatumai kwamba itakuwa ni hatua nzuri kuelekea katika hali ya utulivu na siasa ambazo ni za maendeleo nchini humo.
Hai, basi tunakushukuru sana Saleh Mwana Milongo kwa ripoti yako hiyo uliyotupatia hivi punde. Na basi naona mwenzetu Josephat Kioko yupo tayari katika line ya simu, ambapo anatupasha athari za madawa ya kulevya huko nchini Kenya, hususan kwa wasichana. Josephat Kioko, uwanjani wako.
Asante sana mkamiti. Kwanza niseme VOA Sauti ya Amerika imepata sifa sana kwa sababu kuangazia masuala ya vijana hapa Kenya. Ukitembea huku na huku nasikia VOA siku hizi na vijana sana. Sasa ndiposa nimejiuliza kwa nini hawa wasichana wanaojiita makahaba walianzia wapi. Nimepata mmoja na wenzake wakiwa katika shule za kutumia dawa za kulevya, akadokeza kwamba dawa zimesababisha aingie anasa mbaya sana, ikiwa ni pamoja na kuiba. Ameiba mali za watu, ameacha, ameingia ukahaba, ameenda Ulaya kufanya ukahaba, amerudi hapa na anasema kweli maisha yake hayatakuwa vile yalivyokuwa zamani tena. Tumempa jina la Shiro, maana yake majina yake halisi ametueleza, lakini tumeabana kwa sababu za kiusalama. Tunamsikia hapa.
Nianza tumia madarati nikiwa na miaka 16. Mwanzo nikianza kuvuta dawa nilikuwa na tabia ya kuchukua vitu vya watu. Kaja nikafikia mahali nikachukua cha jirani, mtu ambaye anayenijua. Alikaa siku 3, lakini baada ya siku 3 tukaweza kupambana. Alinipiga kichapo kingine sijawahi pata katika ulimwengu huu. Ndipo nikaamua kubadilisha maisha, kuingilia umalaya. Miaka 10 na hii kazi niliingia baada ya kuanza kuvuta unga. Nilikuwa navuta unga na sina kazi ya kufanya, na uwizi nimefanya nikavunjwa mguu. Sasa nikaamua fadhali niwe nikiuza mwili wangu ndio niweze kupata hiyo riziki yangu bila kuvutana na mtu.
Haya basi, ndio mambo kama unavyosikia Harrison na hali kadhalika Kioko. Binti huyu anasema ameanza swala la mihadarati akiwa na umri wa miaka 16.
Kwa kweli kwa hakika linaonekana ni tatizo kubwa kabisa, wakati inapofikia mazoea inakuwa ni addiction. Unaona kwamba yeye alijaribu kujitoa kabisa ikawa ni vigumu, na ni lazima angefanya hali ya kuweza kuendelea na tabia hiyo ya kuweza kutumia dawa kila siku ama kila wakati. Umesikia hadi akatumbukia kwenye ukahaba.
Lakini Kioko, umepata fursa zaidi ya kuzungumza na binti huyu, ni nini hasa kile ambacho ameweza kukueleza kwa kina?
Amezungumzia kuhusu utumiaji wa dawa ile kali, ilikuwa alianza na gani na maisha yalikuwaje kwanza, ndipo akaanza na kanieleza.
Kabla sijaanza kuvuta unga nilikuwa mtoto wa shule, nikasaidiwa na dada zangu, nikapelekwa nje, kapelekwa Swiss tembea kwa miezi 6. Nilivorudi nikapatana na marafiki wale wa kushawishi mtu. Sasa nikawa navuta bangi, mmoja akaona havistahili, akawa ananichanganyia unga katika bangi yangu. Na ikaendelea hivyo mpaka kama mwaka mzima hivi ndo nije nigundue kuwa ile navuta si bangi tena ni unga. Na ndipo nyumbani walivogundua kuwa nimeanza kuvuta unga ikabidi tuanze kukosana, na ndo nikatoka nyumbani, sasa naishi peke yangu.
Harrison, umesikia swala na marafiki wanaweza kukutumbukiza mahala pabaya na marafiki wanaweza kukupeleka mahala pazuri.
Ndio hayo mambo ya madawa ya kulevya. Asante sana ya Josephat Kioko kutoka kule Mombasa.
Asante.
Uturuki imesema kuwa uchunguzi uliofanywa kwenye miili ya watu watatu raia wa Syria waliouawa kwenye shambulizi la anga inaonyesha kuwa walikufa kutokana na silaha za kemikali. Watu hao walikufa baada ya kupelekwa Uturuki kwa matibabu wakiwa miongoni mwa wengine 30 kufuatia shambulizi la Jumanne kwenye mji unaoshikiliwa na waasi wa Khan Shaykhun katika jimbo la Idlib nchini Syria. Waziri wa Sheria wa Uturuki Bekir Bazdag ameambia wanahabari kuwa uchunguzi huo ulifanywa na maafisa kutoka Shirika la Afya Duniani kwenye mji wa Adana Jumatano jioni.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights limesema kuwa kundi la Islamic State IS limeua watu 33 wiki hii, yakiwa mauaji ya kwanza ya watu wengi kufanywa na kundi hilo mwaka huu. Shirika hilo lenye makao yake nchini Uingereza limesema kuwa mauaji hayo yamefanywa Jumatano kwenye eneo la mashambani la Deir Ezor mapema Jumatano.
Na uhusiano dhabiti wa kibiashara kati ya Marekani na mataifa ya kusini mashariki mwa Asia uko kwenye hali ya wasiwasi baada ya uchunguzi wa ukosefu wa usawa wa kibiashara kuanzishwa na Marekani. Serikali kutoka eneo hilo zimesema mabadiliko ya sera kwa hakika yanatia wasiwasi mwingi. Uchunguzi wa siku 90 unaofanywa na Wizara ya Biashara ya Marekani unafuatia amri ya Rais Donald Trump ya kuchunguza mataifa yasiyo na usawa kwenye biashara ya Marekani, akisema kuwa lazima hatua zichukuliwe dhidi ya mataifa yanayodanganya.
Na kijana mmoja wa Israel amefariki baada ya yeye na mwenzake kugongwa mapema leo na gari ambalo lilikuwa likiendeshwa na Mpalestina huko Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema kuwa watu hawa wawili walikuwa wakielekea kwenye kituo cha basi kilichoko kwenye makazi ya Wayahudi cha Ofra wakati dereva huyo alipoongeza mwendo na kuwagonga. Mtu wa pili amejeruhiwa vibaya, huku polisi wakisema kuwa dereva wa gari hilo alikamatwa.
Unaendelea kuyapata kupitia VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Imani yangu ikiwa kwamba umechangamka popote ulipo, walioko kule Afrika, najua ni mwendo wa jioni jioni hapa Marekani, asubuhi asubuhi kule Ulaya, wapo mbele kidogo, na Australia tayari wako mbele yetu, lakini wote tunapatana kupitia VOA Express live Facebook. Ama vipi?
Mambo poa kabisa. Vile vile basi naona mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express katika Facebook umeweza kutuandikia mawili matatu ambayo wewe unaona ni mazuri kwako, uliofurahishwa nayo katika VOA Express hivi sasa. Basi itakuwa ni vyema Harrison tukiweza tukwasomea wasikilizaji wetu.
Hakika kabisa. Naona Frankie Reveliani unasema nipo Tanzania na wapata vizuri sana.
Kasim Athumani anasema anawapata vizuri sana, nipo Dar es Salaam ni Tanzania.
Jablan John unasema uko Lilongwe kule Malawi, unasema mambo poa, na sisi tunasema wasalimu wote huko Lilongwe Malawi.
Damian Sabasi anasema mambo safi kabisa hapa nilipo, lakini hakusema yeye yupo eneo gani.
Sister Stalin anasema mambo safi sana, nawapata njia iliyo sawa sawa huko. Ramadhani Salumu akisema hapa da mambo ni VOA Express. Na sisi tunasema asante kabisa popote ulipoendelea kutegea tegea mambo kutoka hapa Washington DC.
Ni vyema sasa basi msikilizaji na mtazamaji na sisi wenyewe hapa studio tukapata burudani ya muziki.
Na kama nilivyokutokezea hapo awali ni kwamba leo wanasema ni throwback Thursday. Tunarudi nyuma kidogo, na sasa nataka tuelekee moja kwa moja hadi Afrika Kusini. Unamkumbuka mwanadada Sarafina na Bongeni Ngema wakati wa Sarafina? Sasa yule jamaa Bongeni Ngema wakiwa na Sarafina wanasema my girl. Yani mambo ni Afrika Kusini. Tuende mambo.
Zilipendwa.
Baby,
Nakwambia wimbo umechangamsha watu kuchangamsha. Asante sana Abbas Juma, Kasim Zungu Toto, vile vile Odis Junior anasema ni mayor wa DC hapa, yani hapa DMV, anasema amechangamka. Rashid anasema mimi niko Johannesburg. Nasema kwamba mambo na hijihisi kama Washington imefika kule Johannesburg, ndivyo anavyosema Rashid.
Ni kutokana na midundo ya Zilipendwa Throwback Thursday.
Kule timu yake ya 90 mambo ya Sarafina nakwambia.
Naikumbuka ile sinema.
Sasa unasema kusema mama mwenyewe nilikuwa nakatika mimi.
Ah.
Wewe unasema nini, mimi mwenyewe nilikuwa dancer?
Haya basi tusiende mbali sana maana yake. Haya. Naona mambo yako mengi sana. Tunaye Idli Gongo hapa tayari kutuelewesha mambo mawili matatu. Haya, Idi, habari za saizi kwanza?
Ah, mimi njema kabisa. Naona mmenikaribisha mapema kweli kweli. Maki nikichungulia naona hapa kama huna kazi kwa mbali fulani hivi.
Ah, kwa hiyo basi tuliza ball.
Naam, sawa. Nina tuliza ball. Nyinyi endeleeni kwanza.
Haya, baadaye tutakuhitaji. Lakini sasa hivi tuliza ball.
Amechangamshwa na wimbo.
Harrison, unajua siku hizi vijana wengi kutokana na hili tatizo la ukosefu wa ajira, basi hawawezi kukaa wakitegemea swala moja.
Yeah.
Wanaenda shule, wanapata elimu nzuri, wakishamaliza wanaamua kuanza kufungua biashara nyingine ambayo itaweza kuwakimu na maisha ya kila siku badala ya kusubiri kuajiriwa.
Na unajua hayo yote yanafanyika licha ya kuwa kwamba labda mtu amekwenda kwenye chuo na kumaliza masomo yake. Baada ya kupata shahada pia inakuwa kwamba mtu anajituma kwa shughuli zingine.
Sasa kuna huyu binti, yeye anaitwa Aniki Kabatesi. Ni msomi. Yeye amesomea masuala ya sheria na amekuwa kwa muda mrefu, baada ya kuona kwamba ajira haipatikani akaamua kujifungulia biashara yake mwenyewe ya ushonaji nguo, kitu ambacho kinapendwa na kila watu hususan kina mama. Sisi kina dada tunapenda sana masuala ya mavazi.
Na yuko wapi dada yetu huyu Kabatesi?
Huyu Kabatesi yeye anatokea kule Bujumbura,
Burundi.
Hasa, hebu basi tumsikilize katika ushauri wake kwa vijana. Usitegemee kuwa na kitu kimoja, jaribu kufungua masuala mengine ili kuweza kujikimu na maisha yako ya kila siku.
Niko legal representative with the Association Murundi Kazi Fashion. Kwa mission yetu tunayo ni ya kutengeneza nguo za kutokea kwa ngozi za miti zilikuwa zinavaliwa muda wa falme na Warundi wa zamani, wazungu hajafika Burundi. Na ingine kazi ingine ni ya kupanda hiyo miti inatokea mwezo nguo juu ilikuwa inaenda inaisha. Hiyo kazi inanisaidia sana kufika leo, nishaanza pata faida juu nachuruzia kwa museum ya Bujumbura kila siku wazi. Na nikimaliza masomo yangu itakuwa muda mzuri wa kuendelesha kazi yenye nilijipangia mapema nikingali kwa masomo, kwa kuifanya nijipatie kazi zaidi na nipatie kazi wengine. Naweza nasema kwa kijana asingoje eti kazi atakimaliza masomo ataenda kule au kule. Mtu anaanza kanatengeneza kazi kichwa yake mwenyewe akingali mtoto mdogo, na anajipatia njia ndefu sana sana. Ukijipatia njia karibu, utafika karibu. Unajipatia kufika mbali. Unaangalia wenye walishafika mbali. Sasa kwa hicho chenye kiko mroho yako, unasema mimi nikimaliza masomo, kama nilisomea kitu fulani, sijaenda kutegemea kazi miaka yangu yote kutumika hiyo kazi, kutumikia mtu, naenda nikafungue na mimi yangu, nikue boss of myself. Na hiyo itakusaidia kutumika kwa bidii.
Shukran sana Anika Batese. Umesikia mambo haya aliyosema?
Amejituma kweli kweli, na nashukuru sana Kamil Zungu mtoto, anasema yuko Mozambique. Anasema nyinyi ni kama radi. Nawapata vizuri sana nikiwa hapa Msumbiji. Asanti sana Zungu mtoto. Basi tuende kwa masuala ya biashara na Idi Ligongo, wakati ndio wako sasa.
Naam, mimi leo nachotaka kuangalia ni bei ya maofisi katika miji mbalimbali ya bara zima la Afrika. Sasa kushuka kwa bei ya mafuta kumesababisha mji wa Luanda ambao uko nchini Angola kushuhudia kushuka kwa bei ya kupanga ofisi kwa 50%. Sasa inaelezwa zaidi ya 20% ya majengo ambayo yana ofisi mpya yako wazi, na vile vile swala hili linaonekana kwamba linaendelea kuwa tata siku hadi siku. Na hali kama hiyo ipo katika miji ya Abuja na Lagos nchini Nigeria, kwa mujibu wa kampuni ya Frank Knight LL ambayo inajishughulisha na masuala ya fedha ya upangishaji na uuzaji wa majumba yenye makazi yake London, Uingereza. Ripoti hiyo iliyochapishwa katika mtandao wa Bloomberg sasa unaeleza kwamba hali hiyo imekuwa tofauti kabisa kwa mataifa yenye uchumi unaokuwa kwa kasi Afrika Mashariki kama vile Tanzania, ambapo sasa inaelezwa kwamba bei ya kupangisha ofisi zipo juu na nafasi ambazo zipo ambazo unaweza kupangisha ofisi zimezidi kupungua na ziko chache mno, kwa sababu watu wanapangisha. Kama unavyojua siku zote wanasema demand na nini na supply. Ndio mambo jinsi yanavyokwenda. Sasa licha ya hali hiyo, bado mji wa Luanda Angola unaendelea kuwa ni mji wenye bei ghali kupangisha kwake, unapangisha kwa kiwango kikubwa sana kwa Afrika nzima, na kwa dunia ni inashika nambari 2. Sasa licha ya watu kusema kwamba wanapangisha kwa hali kutetereka, hiyo hali hiyo vile vile imeonekana katika mji wa Abuja. Na kwa mujibu wa ripoti hiyo, bei ya mita moja za mraba ya kupangisha sehemu ya kufanyia ofisi katika mji wa Luanda Angola sasa hivi imeshuka mpaka dola za Kimarekani 80 kutoka 150 kwa mwaka 2015. Kwa upande wa Abuja yenyewe imeshuka kwa dola 33 na Lagos dola 67, sawa na kushuka kwa 45%. Jiji la Johannesburg Afrika Kusini yenyewe imeshuka kwa bei ya kwa 23%, lakini hali hiyo jiji la Dar es Salaam bei zake zimeendelea kuwa ziko pale pale, na hata zile sehemu za kupangisha zimekuwa chache. Lakini pia hali hii imeonekana katika nchi nyingine ambao kidogo hali sio mbaya sana katika uchumi ambao unakuwa kwa kasi, kwa mfano Kenya, Ethiopia, Rwanda, Ivory Coast, Senegal, vile vile hali sio mbaya sana.
Haya, tunashukuru sana Idi Ligongo kwa taarifa yako hiyo ya biashara. Basi tutakuhitaji zaidi wakati mwingine. Harrison, tuendelee. Unafahamu sasa, kama nilivyosema, ni Alhamisi asubuhi hapa Washington DC. Tunahitaji kula ili kuweza kusogeza siku na masaa.
Basi tupate mapishi.
Nitaweka kuku ndani ama kamba, lakini mimi kupendelea kwa leo nitatumia kuku. Nitakata vipande virefu vidogo vidogo, ama unaweza kusema strips. Alafu kumosha yule kuku, unachukua vinegar, kuna hii soy sauce, alafu na kuna oyster, zote nachanganya, alafu naweka mafuta ambayo tunasema ni sesame oil. Sasa tunarudi kwenye vegetables. Unachukua cabbage nyeupe, cabbage ya purple, unazikata medium size kiurefu. Unachukua carrot, unakata into strips. Kuna bell pepper, pilipili boga, na yale maboga usiache yakaiva complete, yafanye half cook. Sasa yule kuku yuko tayari, na nimemchanganya tena, nikaangalia chumvi nini, kila kitu naona bado kiko vile vile sawa. Sasa nimetumia grill. Ikiwa huna grill, hata frying pan, unaweka mafuta kidogo na hakikisha ile frying pan yako imepata moto vizuri. Unamwaga ile kuku, unamkoroga, unahakikisha asivunjike vipande vipande na asiive kama mbaya anachemka. Ukishaweka kando, sasa unakaranga kitunguu chako, yule kuku unamtumbukiza tena ndani kwenye kile kitunguu. Nikishamtumbukiza na koroga na kisha ile mchanganyiko umekana vizuri, natia mayai maboga. Alafu na kama uko na sweet chili sauce, pia unamwaga kidogo. Na kama huna sweet chili sauce, unaweza kutumia ketchup kidogo, kwa sababu hiki chakula cha Kichina kina kama utamu wa sukari kidogo, kwa sababu oyster sauce iko na kama sukari kwa mbali. Unachukua ginger powder unamwaga, garlic powder unaimwagia, black pepper unamwagia, unakoroga, unahakikisha zile spices zimeshika vizuri, ladha imetokea vizuri. Mimi kwa leo ile noodles nitachemsha, nitaweka kando. Sasa kama unachanganyia kila kitu, unachukua noodles unachanganya pale, unakoroga polepole, unakoroga, unaangalia chumvi yako, unapakua kwenye sahani yako, na ule mchanganyiko wa maboga na kuku unaweka, unakula pamoja.
Shukrani sana basi mpishi huyo Amina Akram kwa pishi hilo la noodles akichanganya na vegetable.
Naangalia naona kwamba BMJ Muridi ni kama amesikia sauti ya noodles na harufu ya noodles, na sasa yuko hapa kutuelezea mambo yanavyovuma mitandaoni. Sijui kama ya noodles ni moja wapo mambo yanavyovuma mitandaoni. Kazi kwako BMJ.
Sidhani tutazungumzia masuala ya noodles hapa, kusema kweli kama mimi sikujua mpaka hivi juzi tu ndio nimejua tofauti ya noodles na spaghetti. Manake naona zafanana. Lakini katika masuala ambayo yanaendelea kuvuma kwenye mitandao, kwanza kabisa ni hilo ambalo mmezungumzia hapa kuhusu msichana fulani kule coast ya Kenya ambaye alizungumza na mwenzetu kule Kioko. Huyo alimuita Shiro, ambalo si jina lake kamili, lakini baada ya ninyi kuzungumzia swala hilo nikiwa pale studio pande ile nyingine, kwa naona watu wanazungumza sana, na nikachukua mawili matatu ya jinsi wanavyozungumzia swala hilo la msichana Shiro ambaye dawa za kulevya limekuwa ni tatizo kubwa. Kama huyu Ali na Muyo anasema madawa ya kulevya ni sumu, anasema kwa Kiingereza poison. Na Rashid Hamsini anasema akiwa kule Johannesburg kwamba madawa ni noma, kwa maanisha kwamba hiyo ni story ambayo imevuta hisia za kila aina hapa katika VOA Express. Na vile vile, lakini swala muhimu ambalo linatanda sasa hivi linaendelea kuvuma ni kuhusu huyu bwana anaitwa Gwanda Ogot, ambaye ni mwanasayansi mtafiti. Kama unafahamu bunge la Kenya, lakini sasa kuna bunge lile la Senate, ambapo huyu bwana alitarajiwa kufika mbele ya kamati ya Senate kuhusu afya, kwa sababu amepeleka hoja kwamba bangi iruhusiwe kuwa sheria kuvuta katika nchi ya Kenya
kama walivyofanya Afrika Kusini.
Na vile vile hapa pia Marekani kuna jimbo linajulikana kama Colorado, ambapo unaweza vuta bangi wakati wowote barabarani au ukifanya chochote, hata hapa studio, kama tungekuwa studio Colorado, unaweza vuta bangi mle. Lakini sasa wanataka Kenya ihalalishwe na sheria iundwe kuhakikisha kwamba uvutaji wa bangi si haramu hata kidogo, kulima bangi si haramu, usafirishaji na uuzaji, na anataka kuundwe bodi ya kuratibu masuala kuhusu bangi. Kuna sheria ambayo inajulikana kama Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act ya mwaka 1994, ambayo ilifanya kwamba si haki au sheria, unavunja sheria unapovuta bangi nchini Kenya. Kwa hivyo ni swala ambalo limeibua hisia za kila aina. Kama Ogoti mwenyewe huyu ambaye alikuwa afike mbele ya kamati ya bunge, ameandika hivi kwenye Twitter kwamba kutohalalisha uvutaji wa bangi hapa Kenya kunachangia ongezeko la visa vya uhalifu na idadi ya wahalifu, na pia anasema kwamba waliopatwa na hatia, iwapo sheria itapitishwa, wafunguliwe, wale ambao tayari wako ndani waachiliwe huru, kwa sababu sasa itakuwa sheria imevunjwa.
Sasa waachiliwe, wavute bangi kabisa,
wavute, waendelee kuvuta. Na Brian Odhiambo pia anasema kuhalalisha kwa bangi kunaweza kuchangia katika kipato cha taifa na kuongeza GDP ya Kenya. Kwa hivyo ni swala sio la utani, ni swala ambalo limechukuliwa kwa umuhimu mkubwa, ukiona likifika mbele ya Senate. Kwa hivyo tunasubiri tuone watasemaje kwenye kamati au katika bunge hilo la Senate.
Asante sana BMJ. Naona kwamba Farida Mkesho anasema asanti sana kwa mapishi ya noodles, anasema hapo mmeniguza mahali fulani na hakika atapika noodles. Vile vile wewe Jose Miraji na Justin Jeremiah, asanteni sana pamoja na wengine wengi.
Basi hatuna budi kukushukuru wewe msikilizaji popote pale ulipo, hali kadhalika wale wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi,
langu jina Harrison Kamau. Kama kawaida, ahadi yangu mimi na wewe ni kwamba kesho sana wakati kama huu tukutane hapa hapa tunapotamatisha juma kwenye VOA Express.